Donald Trump ve středu uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a bouřlivé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Radikální hnutí Hamás Palestince vyzývá k novému povstání proti Izraeli. Krok kritizuje Turecko, Irán nebo Egypt, nesouhlasí s ním ale ani Francie nebo Británie. Sejde se také Rada bezpečnosti OSN k tomuto tématu. Podle českého ministra zahraničí v demisi Lubomíra Zaorálka si americký prezident na Blízkém východě hraje s ohněm a jde podle něj o riskantní krok. Mým dnešním hostem v Interview Plus je prorektor Cevro institutu, který působil jako velvyslanec v Izraeli, Tomáš Pojar. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Pojare, co tímto krokem Donald Trump sleduje?
Tak zaprvé chce splnit svůj volební slib, to, co se nepodařilo prezidentu Clintonovi, prezidentu Bushi mladšímu, prezidentu Obamovi, kteří všichni slibovali přesun americké ambasády do Jeruzaléma, tak on sliboval také a tímto ten slib tedy splnil, nebo ta ambasáda tam ještě není, ale v zásadě se pohnul výrazně dál. Zároveň tím dává najevo, že 20 let jednání, proč se pozdržovalo ta realizace tohoto kroku, který byl podpořen naprosto většinovým hlasováním v americkém kongresu, tak prezidenti tento krok zdržovali s ohledem na probíhající mírový proces a na jednání, aby se nekomplikovalo, ale vzhledem tomu, že za 20 let se mírové jednání nikam neposunula, tak Donald Trump asi správně uznal, že toto není ten problém, respektive zdržování toho kroku dále nikam nevede, a v první řadě on uznal realitu na místě, protože na místě je to skutečně, takže v Jeruzalém je pro Izraelce hlavním městem, přinejmenším ten západní Jeruzalém, sedí tam prezident, vláda, parlament, jakýkoliv státník, včetně Donalda Trumpa nebo Vladimíra Putina, včetně evropských ministrů zahraničí, hlav států a vlád, jezdí vždycky do Jeruzaléma a konec konců, když píší do Izraele, tak také píší do Jeruzaléma. Takže tak jako i české ministerstvo zahraničí vydalo statement, že fakticky uznává západní Jeruzalém jako hlavní město Izraele, tak Donald Trump to ta slova volil trochu jinak, ale v skutečnosti je to o tom samé.
Není to ale v rozporu potom s mezinárodním právem, protože jedna věc je uznání toho faktického stavu, ale stejně tak třeba mezinárodní společenství neuznává Krym jako součást Ruska, přestože Krym prostě k Rusku teďka patří.
V rozporu fakticky s mezinárodním právem by to mohlo být ve chvíli, a říkám mohlo být, protože mezinárodní právo je složité a tady se nejedná o okupaci jiného státu, protože tam žádný stát nebyl předtím. Takže i z mezinárodního práva, otázky mezinárodního práva je rozdíl, jestli je okupuje část Ukrajiny, nebo jestli v obranné válce okupujete část území, které nebylo samostatným státem a bylo tedy součástí Jordánska, ale tu anexi jordánskou tam také nikdo, kromě Jordánska samotného a Pakistánu, neuznal. Ale z pohledu mezinárodní práva by to byla otázka, kdyby se to týkalo východního Jeruzaléma, ale Donald Trump sám říká, že uznává Jeruzalém jako hlavní město izraelského státu, stejně tak i Česká republika de facto uznává západní Jeruzalém. A Donald Trump také říká, že to nebrání tomu, že může dojít k dohodě, v mírové dvoustátní dohodě, pokud si to obě strany budou přát, a že východní Jeruzalém může být pak hlavním městem státu palestinského. On tuto možnost samozřejmě nevylučuje. Takže z pohledu mezinárodního práva, pokud uznáte západní Jeruzalém, tedy Jeruzalém na území z té linie příměří z roku 1949, tak jak byla dohodnuta mezi Izraelem a Jordánskem, tak to rozhodně krok pošlapání mezinárodního práva není.
A je tento krok Donalda Trumpa tedy předstupněm k tomu, co už jste naznačil, že opravdu za několik let, nevím asi úplně přesně, kdy to bude, tak se ale přesune americká ambasáda z Tel Avivu do Jeruzaléma. Je to už teď nezvratné?
Tak asi nic není nezvratné. Americké ministerstvo zahraničí má za úkol teď pracovat na tom přesunu. Přesun takové ambasády, vůbec vybudování ambasády a celý přesun bude trvat ne měsíce, ale několik let. A já si těžko dokážu představit, že by to bylo nějak dramaticky zvráceno, protože každý další americký prezident, no Donald Trump to sám měnit nebude, toto rozhodnutí, a každý další následující americký prezident pravděpodobně bude slibovat to samé, co i ti předchozí, kteří to akorát nedodrželi. Takže si nedokážu představit, že by skutečně americká ambasáda nesídlila, alespoň částečně, ale ten velvyslanec tedy v Jeruzalémě v během následujících několika let.
V komentáři pro deník Guardian profesor arabistiky na Kolumbijské univerzitě Rashid Khalidi napsal: uznáním Jeruzaléma za hlavní město Izraele zmínil Bílý dům téměř 70 let americké zahraniční politiky. Je to tak? Opravdu přehodnocuje Donald Trump americkou zahraniční politiku?
Myslím si, že ne. Je to rozhodnutí samozřejmě důležité, ale více symbolické, protože je to prostě přiznání reálného faktu a nemyslím si, že to je nějaké přehodnocení americké zahraniční politiky a zahraničních vztahů, protože je to o tom, že Spojené státy si nikdy nepřipouštěly to, že by Izrael zanikl, anebo že by Izrael nesídl při nejmenším, nebo že by neměl pod kontrolou to území toho západního Jeruzaléma, jakožto výsledku války z roku 1948. Takže je to určitý jiný krok v rámci americké zahraniční politiky posledních 20 let, tedy od té doby, kdy americký kongres odhlasoval rezoluci o uznání Jeruzaléma, respektive stěhování ambasády, a další američtí prezidenti tento krok neučinili. Donald Trump to změnil, takže to pozastavili prostě to konání, respektive to, ale Donald Trump tedy tuto změnu udělal a já si nemyslím, že to je nějaká zásadní změna.
Ale Donald Trump to pozastavení také vždycky zatím podepsal, byť v tom posledním případě si dával hodně na čas.
Vždycky myslím, že jednou, že Donald Trump nastoupil koncem ledna, bylo to někdy v červnu, kdy to měl na stole, nebo v červenci, a teď to má na stole jako
teď znovu,
ale už zároveň to uvedl těmi slovy, že prostě se má začít jako konat, co se týká toho vlastního přesunu. Takže Donald Trump neudělal žádný radikální krok, i když si čtete ten jeho statement, tak je to jednak přiznání toho té reality na místě, ale zároveň prostě tam hovoří o tom, že například ta posvátná místa, tam má být zachován status quo, mimochodem posvátná místa míněno tím to chrámovou horu, tak ta je pod kontrolou jak muslimskou, tak jordánskou. Ten hlavní garantor toho uspořádání je jordánský král podle dohod z minulosti, a tam naopak vyzývá k tomu, aby k žádným změnám nedocházelo, protože si je vědom toho, že by to bylo problematické a že v tuto chvíli to tam funguje, ten systém.
Podle New York Times 9 z 11 bývalých amerických velvyslanců v Izraeli nesouhlasí s Trumpovým uznáním Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Tak není to opravdu tak, že jde o výrazný obrat v americké politice?
Tak těch 9 z 11 posledních argumentovalo, aby se tento krok nedělal v minulosti, a zároveň 9 z 11, tak jako většina amerických velvyslanců těch kariérních, a tam to byla dost často otázka, je a priori proti Donaldu Trumpovi, že ho nemají rádi, takže to je takové prohlášení, které se dá v zásadě očekávat. Ano, co se týká pohledu amerického State Departmentu, tedy amerického ministerstva zahraničí, tak tam určitá mantra byla překročena. Co se týká uvažování americké politické scény amerických prezidentů, tak to zdaleka tak není, protože ty měli vždycky jiný i ten politický a širší tedy náhled na celou tu situaci.
Vy jste zmínil, že i tři bývalí prezidenti američtí slibovali přesun ambasády, ale že nikdo to neudělal. Není to tak, že Donald Trump teď upřednostnil vlastní domácí politickou agendu a vztah se svými voliči před nějakým mezinárodním pořádkem a před mezinárodní stabilitou?
Tak uvidíme, jestli to povede k nějaké výrazné mezinárodní stabilitě. Samozřejmě, že upřednostnil svoji domácí, nebo splnil ten předvolební slib a díval se samozřejmě i na domácí podporu a na to, co to bude hrát jako s ohledem na jeho voliče a přímo ve Spojených státech. Ale na druhou stranu Donald Trump, na rozdíl od Billa Clintona a například George W. Bushe, měl dostatečný už odstup od toho rozhodnutí prvotního to vždycky na půl roku odložit, právě s tím vědomím, že to odložení může napomoci mírovým rozhovorům. No, Donald Trump si je dobře vědom, že mírové rozhovory v poslední době vůbec neprobíhaly. To je jenom taková hra, že se jako jedná o míru na Blízkém východě, prostě respektive na té palestinsko-izraelské, ale seriózní rozhovory tam několik let, dokonce bych řekl desetiletí, neprobíhaly.
A teď je otázka, jestli ještě dále nezablokuje, ještě více.
No tak když něco neprobíhá, tak jako jak je můžete zablokovat více? Prostě
to nezablokovalo možnost otevření.
Ten fakt, že Bill Clinton oddaloval toto rozhodnutí, nevedlo k tomu, aby Palestinci v Camp Davidu souhlasili, aby Arafat souhlasil tedy s navrženými parametry, nakonec prostě Camp Davidu odstoupil. Nevedlo to k tomu, aby Mahmud Abbas přijal tedy rozhovory pod kuratelou George W. Bushe s George Bushem mladšího a nepřijal ty parametry izraelského stažení z nějakých 97% území a z výměny území za mír. Prostě nikam to to nevedlo a v poslední době žádné rozhovory neprobíhají, takže no, probíhající Donald... rozhovory můžete těžko ještě více zapetanovat.
Donald Trump přece chtěl otevřít ty mírové rozhovory a pověřil Jareda Kushnera, svého zetě, aby se pokusil je vzkřísit.
Donald Trump je chtěl otevřít, snažil se vytvořit jakousi širší koalici, zejména sunnických, tedy okolních států, společně s Egyptem a zejména Saudskou Arábií, aby těm rozhovorům napomohl z nějaké širší, strategičtější regionální platformy, a pravděpodobně Donald Trump po 3/4 roce těchto pokusů usoudil, že tyto rozhovory nikam nevedou a že mír nepřinesou, respektive, že možná povedou k lepšímu uspořádání v rámci regionu, ale že co se týká vlastních tedy rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci, že se nic nepohnulo ani o centimetr, ani o milimetr.
No je dobře na to rezignovat, alespoň na tu snahu?
Tak dobře nebo špatně, podívejte se, musíte si v první řadě říci, jestli je vůbec reálné nějakého všeobjímajícího míru dosáhnout, já si myslím, že není, a jestli prostě ty snahy o mírový proces a snahy o mír někdy nevedou k větším frustracem a k větším propadům a vlastně k větším jako otřesům. Ono to není tak, že jenom když se prostě strašně urputně snažíte o mír, takže náhodou, když ty jednání selžou, že nemohou skončit větší katastrofou. Konec konců, když selhala jednání s Camp Davidu, a to tím, že Yasser Arafat odešel z těch jednání. Když selhala ta jednání, tak začala druhá intifáda a začaly prostě sebevražedné útoky na izraelských ulicích a znovu tedy okupace izraelská západního břehu armádou a tak dále. Takže ta mírová jednání jsou dobrá, pokud někam můžou vést. Pokud nikam nevedou, respektive pokud mohou vést k velké frustraci a disiluzi, tak si s těmi očekáváními radši nezahrávejme, protože ten dopad na místní stabilitu a na lidi na místě a vůbec prostě na okolní jako svět může být daleko, daleko horší.
Dá se odhadnout, jakou roli v tom rozhodování hrál právě Jared Kushner, tedy Trumpův poradce a Trumpův zeď, který je, že tam má blízko k Izraeli?
Já si myslím, že tam nějakou roli nepochybně hrál, nějakou roli ve formulování právě vztahu s Izraelem a k nějaké té regionální strategii. Na druhou stranu jeho vliv byl pravděpodobně o tom, co můžeme se doslechnout a vidět, větší před půl rokem, než je teď. Gerald Kushner byl velmi upozaděn, zůstalo mu v zásadě jenom toto jako portfolio a s žádným konkrétním a jasným plánem zatím nepřišel. Takže nakolik to bylo skutečně jako rozhodování, nebo nakolik to ovlivnil on více než někdo jiný, jako kdo u toho vlastního rozhodování byl, já to opravdu nevím. On tam byl, jak moc to bylo jeho, jak moc on toto doporučoval nebo doporučoval něco jiného, to nevím, to se dozvíme pravděpodobně časem.
Tomáš Pojar, bývalý velvyslanec v Izraeli, dnes prorektor Cevro institutu, je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane Pojare, naznačil to stanovisko České republiky. Ministerstvo zahraničí 6. prosince večer vydalo stanovisko na svém webu, kde se píše: Česká republika v současné době, než dojde k uzavření míru mezi Izraelem a Palestinou, prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967. A už včera se objevil na Jerusalem Post článek, který psal o tom, že Česká republika vlastně uznává také Izrael, uznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Nedošlo tedy k dezinterpretaci toho českého stanoviska, protože ministerstvo zahraničí se potom od toho trochu distancovalo.
Já, co jsem četl všechny izraelské servy v angličtině a i to, co jsem si nechal překládat z hebrejštiny, tak tam bylo velmi věrně citováno z těch pasáží, které vydalo ministerstvo zahraničí. A nikde jsem to takto jako vyspinované já nezaregistroval. Takže to neříkám, že to tam někde nebylo, ale i Jerusalem Post jasným způsobem prostě citoval to české stanovisko, včetně detailů. A tam skutečně prostě jako zní, jak v té anglické verzi, české, mám to tady teď před sebou, že prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 67. Takže ne de jure, ale prakticky. A je to prostě uznání reality. Mimochodem prakticky ho uznává naprostá většina zemí Evropské unie. Akorát nejsou schopni to říci. To je takový jako pozoruhodný, jako pozorovaná hra Evropské unie na jinou realitu, než ve skutečnosti je, že když paní Mogherini jede do Izraele vyjednávat, jede samozřejmě do Jeruzaléma, když píše si s izraelským protějškem, píše samozřejmě do Jeruzaléma, ale sama jako říká, že prakticky to nemůže uznat, že se něco takového děje. A teď se nebavíme o de jure, tedy uznání Jeruzaléma, respektive v jakých konkrétně hranicích a de jure, ale prostě o konstatování praktického faktu. Tak to myslím, že Českou republiku a České ministerstvo zahraničí lze jedině pochválit, protože to je správný přístup vůbec k celé situaci na Blízkém východě i k celému mírovému procesu, si jako nalít čistého vína a realisticky, prakticky popisovat to, co jde, a ne malovat nějakou jinou realitu.
Je ta česká pozice odlišná od dalších 27 pozic členských zemí Evropské unie?
Zásadně odlišná není, ale je odlišná v tom akcentu a v tom přiznání se jako reality, protože většina...
Je silnější retoricky, můžeme to tak číst.
Je jiná retoricky, jako daleko víc poukazuje na realitu prostě jako na místě. S tím, že samozřejmě v těch dalších pasážích se přesně prostě jako odkazuje na všechny pozice Evropské unie a Rady bezpečnosti OSN nebo OSN a tak dále. Ale Evropská unie takto jasně praktické a reality, takto realistického popisu prostě není schopná. A pak se diví, že není brána vážně, protože kdo není schopen realistického popisu a uvažování prostě brát vážně. Já vám jenom zacituji tady z pasáže, co vydalo ministerstvo zahraničí Ruské federace v dubnu tohoto roku, kdy napsalo, že samozřejmě v souladu se všemi tedy rezolucemi a principy palestinsko-izraelského urovnání, které zahrnují také status východního Jeruzaléma jako hlavního města palestinského státu, tak ve stejné chvíli musíme říct, že v tomto kontextu vnímáme západní Jeruzalém jako hlavní město Izraele. No to je taky velmi realistický praktický popis, vycházející z ruského ministerstva zahraničí z jejich webových stránek z dubna tohoto roku.
Čili problém je, že Evropská Česká unie... Česká republika má realističtější popis situace než třeba Británie nebo Francie.
Spojené státy, Rusko a Česká republika v této věci a ve věci vnímání blízkovýchodního mírového procesu dlouhodobě mají realističtější popis situace na místě, než naprostá většina hlavních měst Evropy, zejména z té severní Evropy, a než Brusel jako takový.
Jak do toho všeho zapadá vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který včera v televizi Barrandov řekl, že on už před zhruba 4 lety v Izraeli navrhoval a doporučoval přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma?
No tak to je pravda, že udělal. Já jsem tam byl při té návštěvě, on to prohlásil v rozhovoru před návštěvou, takže samozřejmě v době té návštěvy to rezonovalo, takže on jenom zopakoval to, co v zásadě řekl před těmi 4-5 lety, a to zapadá do dlouhodobé konzistentní vize prezidenta Zemana situace na Blízkém východě, respektive vztahu České republiky a Izraele a vnímání Izraele jeho tady očima, takže od prezidenta Zemana to rozhodně není nic překvapivého.
Je v tomto kroku česká zahraniční politika jednotná, protože včera mi ministr zahraničí v demisi Lubomír Zaorálek v Interview Plus řekl, že pokud nedojde k dohodě i s Palestinci, i s klíčovými aktéry v regionu, takže takovýto jednostranný krok by podle něj nebyl v pořádku, nebyl dobrý, aby Česká republika přesouvala ambasádu.
Ale tak Česká republika ambasádu nepřesouvá. Jako ta ambasáda se nezačíná přesouvat, nepřesouvá se.
No, ale prezident o tom mluví už několik let.
Prezident mluví o tom, že by si přál, aby se ambasáda přesunula. Prezident samozřejmě v našem ústavním systému nejenom, že má právo na tento názor, ale je tvůrcem zahraniční politiky, ale na druhou stranu
reprezentuje
stát navenek, ale na druhou stranu o rozhodování o přesunu ambasády v faktickém a o provádění těchto úkonů, tak je to je na úrovni vlády, respektive ministerstva zahraničí, případně ministerstva financí a tedy financování tohoto kroku, ale je to exekutivní prostě činnost, takže to je na tom, kdy česká vláda, respektive ministerstvo zahraničí, nějakým způsobem k tomuto kroku přistoupí. A já si myslím, že to nebude hned tak, respektive se to dá vyloučit. Takže zase v praktické rovině se nic nezměnilo. Nebude to tak, že by Česká republika teď jako horentně stěhovala ambasádu do Jeruzaléma. Dokonce předpokládám, že ani Izraelci něco takového v danou chvíli neočekávají. A budeme stejně v Tel Avivu ještě hodně dlouhou dobu, než dojde k nějakému širšímu uspořádání nebo k nějakým dalším změnám, k žádnému širšímu uspořádání a žádné širší dohodě v nejbližší době, nějaké finální mírové dohodě prostě nedojde, protože ani dojít nemůže.
Není pak ta česká pozice nečitelná, když ministerstvo zahraničí je zdrženlivé, prezident o tom přesunu mluví už dlouhodobě, několik let?
Já myslím, že česká pozice z pohledu Jeruzaléma, vztahu k Izraeli, vnímání Izraele, vnímání pozic Izraele je dlouhodobě naopak jako velmi čitelná, a to velmi čitelná jak i v Evropě, tak ze strany arabských států, tak samozřejmě ze strany Izraele jako takové. takového a že to žádným způsobem nevybočuje. Ano, to, že Česká republika někdy v detailu a někdy v menším detailu tedy nebo nemluví jako jednotně, že máte jiné signály z Strakovy akademie, z Hradu, z Černínského paláce, tak to je běžné posledních 25 let, protože právě všichni jsou aktéři té zahraniční politiky a nemají a logicky
a
nemají
nás to nepoškozuje podle vašeho názoru.
Navenek nás to nepoškozuje ve chvíli, kdy je zatím vidět nějaká dlouhodobá konzistentnost a čitelnost. Takže co se týká Izraele a vnímání Izraele a Blízkého východu a blízkovýchodní situace, nejenom například v té izraelsko-palestinské rovině, tak tam si myslím, že je Česká republika konzistentní, čitelná, jak tedy v těch věcech těch třech ústavních klíčových jako činitelů nebo institucí, tak i dlouhodobě z vlády na vládu. Něco jiného je to například s ohledem na českou pozici vůči Ruské federaci. Tam ta kakofonie a ty změny a ty důrazy jsou v posledních 25 letech i v momentálních situacích daleko větší.
Ale to by
co
bylo
se týká česko-izraelské relace nebo česko-blízkovýchodní relace, tak tam si myslím, že na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí zase konzistentní jsme a že jsme velmi transparentní.
Tomáš Pojar, prorektor Cevro institutu, který působil jako velvyslanec v Izraeli, je mým dnešním hostem v Interview Plus. Radikální palestinské hnutí Hamas oznámilo, že Donald Trump tím svým krokem otevřel bránu pekla, že Trumpovo rozhodnutí lze chápat jako vyhlášení války Palestincům. A i ministr zahraničí v tom zmiňovaném, český ministr zahraničí Zaurálek v tom včerejším zmiňovaném Interview Plus řekl, že podle jeho názoru si Donald Trump hraje s ohněm na Blízkém východě, že hodil granát do nějakého možného dalšího vyjednávání o míru. Není to tak, že opravdu tento krok může rozdmíchat jenom další vlnu násilí?
Může a nemusí a uvidíme, vlny násilí se děly v posledních 10, 20, 30, 70 letech na Blízkém východě a jako takovém i na tom, v tom palestinsko-izraelském prostředí pravidelně, bez ohledu na to, jestli předtím byla nějaká prohlášení nebo realistická prohlášení prostě zvenčí nebo ne. Takže vlny násilí bohužel jsou velmi, velmi běžnou záležitostí a hned tak to neskončí.
Hrozí další intifáda?
Další intifádu by Hamas chtěl vyvolat, mimochodem to není radikální hnutí, ale teroristická organizace. I Evropská unie jako taková ji uznává za teroristickou organizaci. Takže samozřejmě každá teroristická organizace by chtěla vyvolat násilí a v tomto případě intifádu. Jestli se mu to podaří, uvidíme. Může se mu to podařit v Gaze, ale Gaza je přímo v rukou Hamasu, tak tam to žádný problém pro Izrael nebude, pokud samozřejmě nedojde k ostřelování Izraele raketami. Uvidíme, co se stane na ulicích tedy dlouhodobě západního břehu a Jeruzaléma. Vyloučit se to nedá. Hamas nicméně volal po další intifádě již před 2-3 lety, kdy došlo k té takzvané intifádě nožů, kdy byli Izraelci pravidelně napadáni těmi útoky noži na ulicích, ale k žádnému velkému povstání nedošlo. Takže může dojít k teroristickým útokům a k násilím. Určitě dojde k teroristickým útokům, určitě dojde k pokusům o teroristické útoky, určitě dojde k nějakým nějakému násilí při demonstracích, jak dlouho to bude mít trvání, jestli se bude jednat o systematické povstání, které se bude podporováno celou palestinskou společností, teprve uvidíme. Myslím si, že spíš ne, vyloučit se to rozhodně nedá.
V Jeruzalémě žije, pokud se nepletu, nějakých zhruba 300 tisíc Palestinců v té východní části Jeruzaléma. Jak to soužití probíhá, jak to vypadá?
Tak soužití na jednu stranu napjaté, na druhou stranu jsou tito Palestinci většinou z valné většiny přijali izraelské občanství, ale mají veškerá práva, kromě tedy, když mají občanství, jak nemají právo volit do izraelského parlamentu, ale mohou se pohybovat volně po celém Izraeli, mohou pracovat, samozřejmě nechodí do armády, ale do armády nechodí ani izraelští občané, tedy arabského původu. A v Jeruzalém je a východní Jeruzalém je se všemi problémy v zásadě skvětající město, zejména porovnáme-li to situací i v tom Jordánsku sousedním, které je také do určité míry skvětající, ale porovnáte-li to situací v Libanonu a v Sýrii a v Iráku a v Libii a do určité míry v Egyptě nebo na Sinajském poloostrově, tak ano, žijí Palestinci pod okupací, ano, nemají vlastní státnost a já mám pochopení, protože se proti tomu bouří a že s tím nesouhlasí a že by ten vlastní stát chtějí. Na druhou stranu žijí ve větší svobodě, větším bohatství, větší prosperitě a větším bezpečí než valná většina jiných lidí po celém Blízkém východě.
A pokud by byl tedy Jeruzalém výsostně izraelský, zmínilo by se to jejich postavení?
Tak to oni změnili a nezměnili, to prostě by záleželo na akceptaci taky jejich. Tak pokud by akceptovali, jakože drobná procenta z nich akceptovali to, že se stali izraelskými občany a to postavení mají v tomto směru prostě jiné, ale museli by se zžít s tím izraelským státem. Já neočekávám, že by se to nějakým způsobem stalo a že by akceptovali tedy izraelský stát. To, že můžu akceptovat momentální a ta momentálnost může dlouhá status quo a fungování, ano, a to se u většiny stalo a většina to takto akceptovala, že by byli začleněni přímo do izraelské společnosti, no to neočekávám, že to nechtějí a konec konců to ani jako zase významně nechtějí jako Izraelci, nebo proč jako by to bylo v jejich zájmu se starat o to, aby Palestinci ve východním Jeruzalémě přijali izraelské občanství, když je přijmout jako nechtějí. No je to prostě zase konstatování reality na místě, nicméně to město funguje, prosperuje a je to město sváru, je to město napětí, ale to není otázka posledních 70 let, ani posledních 10 let, to je otázka posledních 3000 let, když byl Jeruzalém tedy před 3000 lety králem Davidem založen.
No a směřujeme teď k tomu, že na té hranici mezi západním a východním Jeruzalémem budou nějaké checkpointy, nebo že nebude možné volně procházet mezi jednou a druhou částí?
Bude možné volně procházet, samozřejmě v době nějaké demonstrace se tam neprojdete, ale jinak bude možné volně procházet, je možné volně procházet a to neznamená, že všichni jak místní, tak cizinci chodí z jedné čtvrti do druhé, každý chodí po té čtvrti, do které musí a po které chodí, ale Jeruzalém je v jednotě, nezapomínejme, že v tom východním Jeruzalémě žije sice 300 tisíc Palestinců, ale zhruba stejné množství Židů již. Jeruzalém celkově a zase to platí od roku 1850, kdy Židé měli poprvé většinu, tak před 150 lety v Jeruzalémě žilo zhruba 2/3 Židů a 1/3 prostě jako
Palestinců. Říká Tomáš Pojar. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.